Богородичная молитва «Ангел Господний с Папом» у неделю 7 снежня.
А полдни, неделя, як так само важнейший святый, Бенедикт 16-й, сустрався с верниками, які пробыли на площади Святого Петра на Марийную молитву. У своей промове Святейший Отец сказал, что людям с несиленным голодом и галечу, над толпом утекачу, да и усім, у кого порушаются правы, костел перейдя адвента показывает Избавителя. И он надыходит, з'являється им Иисус Христос, перемога якого дала початок переходу с панования граху и смерти до любови и життя. Христос дал початок новому человечеству, якое походит от Бога.
Вітаючи пілігримів, які я у великій кількості прибули на площі Святого Петра, Папа передав слови солідарності православним вірникам, які я оплакиваю смерть патріарха Москви і всієї Русі Алексія II.
Ci uniamo nella preghiera ai nostri fratelli ortodossi per raccomandare la sua anima alla bontà del Signore.
Ми об'єднуємося у молитві з нашими православними братами, сказав Папа. Ягоную душу доручаємо доброте Бога, упрошуючи, каб прийняв її до своєго королівства світла і міра.
Поховіни патріарха Алексія II відбудуться у вівторок 9 січня у Богоявленському катедральному соборі у Москві, поінформував митрополит Кирил, якого святий синод вибрав на дочасного керівника Руської православної церкви до часу вибору нового патріарха. З Ватикану на поховіни Алексія II відправилася офіційна делегація з кардиналом Вальтером Каспером на чолі. Є у ній так само кардинал Роже Ечегарай.
Російський часопіс «30 днів» змістив артикул кардинала Роже Ечегарая об ягоних зустрічах з патріархом московським всієї Русі Алексієм II. У сувязі з кончиною патріарха ми хочемо процитувати рядки з артикула озаголовленого «Одна любов до Христа». Часто кажуть, що я, пише кардинал Роже Ечегарай, з'являюся сябром патріарха Алексія II, і гэта чистая правда. Каб быць шчырым до конца, скажу больш. Нас спалучае старая дружба. Першыню я сустрэўся з мітрапалітам Алексіем у Мадрыдзе, у Эскарыялі, у канцы красавіка 1969 года. Тады я быў толькі што прызначаным адказным Савета епіскапскіх канферэнцый Еўропы, а ён быў членам прэзідыума канферэнцыі еўрапейскіх цэркваў. Пры першай сустрэчы, трэба сказаць, мы адразу адчулі вялізную сімпатыю адзін да аднаго. У яго былі вялікія экуменічныя планы, таму што ён, як і я, хацеў новага набліжэння цэркваў, асабліва каталіцкай і рускай праваслаўнай. І магу сказаць, што амаль на працягу 40 гадоў, калі мы не сустракаліся, то абавязкова перапісваліся, і наша перапіска з'яўляецца доказам таго, што нашы адносіны пастаянна ўмацоўваліся і што былі праведзены сумесныя ініцыятывы. Мы нават у 1978 годзе зарганізавалі разам у Шантілі ў Францыі першы еўрапейскі з'езд усходніх і заходніх біскупаў. Я знайшоў у патрыарху брата, патрабавальнага, але на самой справе вельмі ласкавага, настолькі чулівага, што ў маіх дакладах мне ніколі не было цяжка гаварыць адкрыта, нічога не хаваючы. Бо ж менавіта гэта неабходна, каб заваяваць сімпатыю людзей. Амаль паўсюдна ў Еўропе ў нас была магчымасць сумеснай працы, нават калі бывала і складана, у поўны разгар камуністычнага рэжыму, напрыклад. Далей кардынал працягвае. Хачу прыпомніць значны для мяне момант. Толькі некалькі месяцаў назад, даведаўшыся пра няшчасце, што здарылася са мною, патрыярх Маскоўскі Сірусі пазваніў мне ў клініку, дзе ляжаў амаль спаралізаваны. Голас патрыярха Алексія на нямецкай мове падтрымаў мяне і быў доказам ягонай дружбы і вернасці. Мы за недоўга да таго бачыліся ў Парыжы. Я шмат зрабіў, каб палегчыць гэты ягоны гістарычны візіт. Упершыню патрыярх Рускай Праваслаўнай Царквы быў прыняты на афіцыйным узроўні ў Парыжы. Размаўляў з прэзідэнтам Сарказі. Мы дзве царквы сястры, сапраўды сястры. А гэта ж многа значыць, калі дзве царквы прызнаюць адна адну сястрой. І тады блізкасць была такой у Парижа, что мы могли разом шмат молиться у каплицы, а потом у ягоной московской резиденции, а потом у моей, у Марсилии. Каплица — это то место для молитвы, где мы отчували себе еще ближе один на одного. Каплица — это место, где есть Бог, один и той Бог, один и той самый Христос. Натурально, никто не досконалы. Мы не можем попракать один одного у многих недохопах. Але гэты недохоп як бы растворается у любови до Христа, однольковой для нас ободвух. Прыгадаем, што мы працытавалі некаторыя радкі з артыкулу, змешчаным у расійскім часопісе «30 дзён», артыкула кардынала Ражэ Чугірая аб ягоных сустрэчах з патрыярхам маскоўскім і ўсей Русі Алексеем II, аб смерці якога кардынал, як ён цяпер выказаўся, моцна журбуе.
Дэкрэтам прэзідэнта Медведева рускія мас-медыя ды культурныя установы у дзень пахованаў спыняць усе праграмы забаўнага зместу.
Папа Бенедыкт XVI далей у сваёй прамове 7 снежня да вернікаў запрасіў студэнтаў і выкладчыкаў рымскіх навучальных устаноў да Ватыканскай базілікі Святога Пятра на традыцыйную калядную сустрэчу перад Божым нараджэннем. У часе года Святога Паўла папа сімвалічна перадасць ім тэкст паслання апостола Паўла да рымлянаў пасля святой імшы, якую 11 снежня адправіць кардынал Агустіну Валліні.
У панядзелак 8 снежня на свята непарочнага зачацця Марыі апаўні святейшы отец зноў адгаварыў з вернікамі пагароднічную малітву «Анёл Гасподні». У сваім разважанні папа спаслаўся да ўрачыстасці непарочнага зачацця на святой дзевы Марыі. Гэтае свята ўвекавечвае факт, што Марыя ў сілу асаблівае прывілеі была збярэжана ад першароднага граху і ад усялякае віны, каб такім чынам змагчы стацца жылём уцелаўлёнага слова. Бог падрыхтаваў яе да незвычайнага задання ў гісторыі збаўлення. Непарочнае зачацце – абазначае таксама асаблівую блізкасць Марыі з Богам, поўную даверанасць Богу, унутраную гармонію, поўню чалавецтва. Хаця догма аб непарочным зачацці Марыі была абвешчана толькі ў 1854 годзе, самое свята касцёл адзначае прынамсі ад 7 стагоддзя.
Пасля адгаварэння багародзічнай малітвы папа прывітаў вернікаў, прысутных на плошчы Святога Пятра, а ў гэты панядзелак іх многа з усёй Італіі, бо ўся Італія на дзяржаўным узроўні таксама святкуе свята беззаганных зачацця на святой дзевы Мары. Папа запрасіў усіх потым пасля абеду прыбыць на Гішпанскую плошчу ў Рыме.
Oggi pomeriggio, secondo la tradizione, anch'io le renderò omaggio presso il monumento a lei dedicato in Piazza di Spagna.
Сёння пасля абеду, паводле традыцыі, таксама і я аддам пашану Марыі пры манументе, прысвечаным ёй, які знаходзіцца на плошчы Гішпаніі.
І сапраўды, пасля абеду Бенедыкт XVI наведаў славутую Гішпанскую плошчу ў Рыме. Там знаходзіцца статуя Божая Маці, якая стаіць на антычнай калоніі і ўвекавечвае догму непарочнага зачацця Марыі. Перад прыбыццём на Гішпанскую плошчу Бенедыкт XVI наведаў касцёл на Святой Тройцы. Святая Тройца на гарах над славутай Гішпанскай лесвіцай, парафія рымлянам французскага паходжання з перыяду ўцёкаў ад Наполеона Бонапарта. У ёй папа сустрэўся таксама з прадстаўнікамі камерцыйных структур, што маюць свае магазыны блізка гэтае славутае плошчы. Дарэчы, ёсць тут не толькі найбагацейшыя буцікі, але і шмат танных магазынаў, якімі часта кіруе моладзь.
Перад статуй Марыі сабраліся тысячы рымлянаў, турысты з цэлага свету. На чале з вікарым рымскай дыяцэзіі кардыналам Валліні. Быў таксама прысутным і мэр вечнага гораду Аліману. З усімі імі папа памаліўся перад статуй Марыі, ды аддаў ёй пашану, укаранаваўшы яе кветкамі. У сваёй прамове папа сказаў: –